Aizvadītajā nedēļā Latvijas Universitātes satversmes sapulcē par augstskolas rektoru ar 141 balsi atkārtot ievēlēts Indriķis Muižnieks. Savukārt par otru kandidātu profesoru Gundaru Bērziņu balsoja mazāk 128 dalībnieki. Kopumā bija reģistrējušies un balsoja 286 sapulces dalībnieki. Augstskolas mācību spēki no dažādām fakultātēm vāc pārakstus rektoru vēlēšanu norises protestam, jo neviens no kandidātiem neieguva vairākumu atbalstu vai pat pusi balsu. Vairāk stāst juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa.
Izmantosim iespēju, ka satversim sapulces dalībnieki. Mēs iesniegsim sūdzību par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem, kā tas ir noteikts Latvijas Universitātes rektora vēlēšanu komisijas nolikumā. Šāda tiesība ir paredzēta. Un otrs, ko mēs lūdzam, ir ārkārtas satversmes sapulces sēdes sasaukšana.
Par to, vai jāorganizē atkārtotas vēlēšanas, jāizšķiras universitātes satversmes sapulcē, papildina Rodiņa. Savukārt bijušais LU rektors Mārcis Auziņš medijam norādījis, ka būtu jāsasauc jaunas rektora vēlēšanas, jo gala lēmums iespējams interpretēts. Paša Muižnieka ieskatā balsojums noticis saskaņā ar universitātes satversmes sapulces nolikumu.
Ja mēs palasam un paskatāmies to, kas ir rakstīts universitātes satversmes sapulces nolikumā, kurš apraksta to, kā notiek vēlēšanas satversmes sapulce. Tad tur ir rakstīts, ka tad ievēlēts tiek ar balsu vairākumu, pat tad ja nav kvorums. Ja to lasat, tad kas ir šis vairākums?
Bijušais Latvijas universitātes pasniedzējs jurists Aivars Lošmanis norāda, ka viņu pārsteidz universitātes interpretācija par balsu vairākumu.
Es negribētu tagad nodarboties ar Latvijas universitātes iekšējo normatīvo aktu traktēšanu. Ja, es saprotu, ka universitātes un kādas amatpersonas to traktē, ka vairākums ir, tātad nozīmē to, ka ir jāsavāc vienkārši vairāk balsu nekā konkurentam. Ja? Un tas nav pareizi. Ja? Ja tur ir tiešām teikts, ja, ka ir jāsavāc no klātesošajiem vienkāršais vairākums, tad tas ir 50% plus viena balss. Pašreiz tātad situācija tāda, ka šī 141 balss nav uzskatām par vairākumu no klātesošajiem. Es nekad tādu interpretāciju savā praksē neesmu saskāries.
Latvijas universitātes rektora vēlēšanas plāno vērtēt arī izglītības ministrija. Likums paredz, ka augstskolai pēc vēlēšanām nedēļas laikā jāiesniedz dokumentus, tostarp protokolus, lai izvērtētu gan rektora atbilstību amatam, gan arī vēlēšanu procedūru, saka izglītības ministra Ilga Šuplinska.
Pēc šī brīža, tas, kas izskan publiskajā šai telpā, un pēc šī brīža to, ko mēs redzam šeit vēlēšanu nolikumā, satversmes sapulces nolikumā, tas pārkāpums ir. Jā, nav skaidra motivācija, kādā veidā satversmes sapulces priekšsēdētājs ir pieņēmis šo lēmumu. Tāpēc arī mums ir vajadzīgs procedūras apraksts, lai mēs redzētu, kurā brīdī tad uz ko vēl varēja atsaukties, vai šie divi dokumenti varbūt netikt ņemti vērā.
Tikmēr Indriķis Muižnieks vēl šorīt Latvijas radio pieļāva, ka rektora vēlēšanas kopumā mēģināja ietekmēt kādas ārējas intereses, jo Latvijas universitāte ir ļoti nozīmīga institūcija.
Bet kas interesē?
Īpaši sakarā ar jaunā akadēmiskā centra attīstību. Tur ir gan ļoti perspektīvi objekti, kurus mēs vēlamies izveidot, gan arī mums Saima ministra kabinets ir devuši un pat apstiprinājuši plānu rīcībai ar nekustamiem īpašumiem, lai varētu attīstīt šo Tornkalnu akadēmisko centru. Tas nekustamā īpašuma portfels, kur mēs varētu realizēt, lai ieguldītu Tornkalnu akadēmiskā centra attīstībā, ir starp 30 un 40 miljonu.
LU satversmes sapulces priekšsēdētājs Māris Kļaviņš pārliecināts, ka vēlēšanu rezultāts atbilst nolikumam, un senāta pārstāvja rīt pēcpusdienā informēs plašāk par vēlēšanu procesu. Sinti Ambot, Latvijas radio.